No niin, tervetuloa Ohmointi 2 keväällä 2022 luennolle. Eli tehdään jatkossa aina niin, että kun tuutte tänne, niin tulkaa tuohon osoitteeseen, niin silloin te kirjaannutte sille luennolle sisään automaattisesti. Ja sitten tietysti Zoomiin te olette osannut tulla, kun täällä olette katsomassa. Jos joku katsoo videolta ja tulee Zoomiin, niin tulee Zoomiin ja salasana on tuossa. Mahdollinen luennolla oleva Java-ohjelmat ja muut, niin voi aina hakea tuolta Git-sivulta. Ja sitten kun olette päässyt tänne sisälle, niin klikatkaa sitten aina tota kyseisen luentokerran numeroa, niin pääsette tälle sivulle, missä on tämä tämän kerran luentosivujen ohjelma. Ja nyt tämän päivän sisältö on niin kuin 70% byrokratiaa ja sitten mennään asiaan, jota jatketaan sitten huomenna. Eli ensiksi opettajien esittely, eli minä olen Lappalaisen Vesa. Kesällä sitten, kun en ole nörttäilemässä, niin olen varmaan jossakin tuolla menossa. No yksihän mä en tätä hommaa saa pyöritettyä millään, eli meillä on iso kasa tuntiopettajia tällä kurssilla. Ja nyt en tullut etukäteen kysyneeksi, että ketkä on paikalla, mutta huuelkaa sitä sitä mukaan, jos olette paikalla, että jos sanotte muutama sana itsestänne. Onko kukkaa?
No mä oon ainakin paikalla. Eli Miro Tammi, toisen vuoden tietotekniikan opiskelija ja nyt ekaa kertaa täällä ohjaajana.
Joo. Ja ohjaajiahan te käytätte sillä tavalla hyväksi, että meillä on ne pääteohjaukset, mistä puhutaan kohta. Ja siellä ohjaajat on teille tavattavissa. Ja sitten ohjaajat hoitelee harjoitustöiden ohjauksia ja harjoitustyön ohjausajan te voitte varailla tuosta aina kunkin ohjaajan kohdalta tuosta varaa-aika kohdasta. Kerrokko Miro, oliko sulla minkä verran kokemusta ennen kuin tulit kursseille?
No silloin kun mä tiesin, että mä pääsen opiskelemaan tietotekniikkaa, niin mä otin pikkasen kävin sitä Helsingin MOOCin ohjelmat ykköskurssia, mutta sitä ennen ei ole ollut mitään kokemusta. Omaa tietoteknistä kiinnostusta on ollut kyllä, mutta en ole ohjelmoinut aiemmin ennen ohjelmat ykkös ja sitä MOOC-kurssia.
Joo. No Reko näyttää ainakin olevan paikalla. Kerropa.
Joo. Meikä on tosiaan nyt kolmatta vuotta aloitan tietotekniikan opiskelija. Ihan pääaineopiskelija, eli tein mitä tasan vuosi sitten taisin tehdä tämän kurssin. Ja silloin kun itsekin pääsin tietotekniikalle, ei mulla tainnut olla mitään muuta kuin lukiosta jotain. Mitä siellä tehtiin niitä scratcheja ja jotain niitä Angry Birds, semmoisia ohjelmointipalapelejä, että ei sen hullumpaa mullakaan.
Kiitti Reko. Oliko muita? Ei tainnut muut tunnustaa. Mäkin laitan tuon videon pois siitä, niin se ei syö kaistaa tuossa turhan takia. Joo, mutta ohjaajia tapaatte sitten niissä pääteohjauksissa. Sitten lähdetään menemään tuosta läpi. Eli tuo katsottiinkin, että tuutte aina tuosta RJF kautta OHJ2 sinne sisälle. Sitten lähdetään menemään noita kurssin kotisivuja meillä läpi. Eli kurssin varsinainen pääsivu on tämä, mihinkä pääsette aina, eli kurssin menuthan toimii sillä tavalla, jos yhtään rullaat, olette missäkään tahansa kohti kurssin sivuilla ja vähän rullaatte alaspäin, niin tulee tämä kurssin menu. Ja tämähän teille on niin kuin nyt se tärkein tietolähde, mitä teidän pitää opetella kunnolla käyttämään. Eli käytte siellä nyt ihan aluksi joka ikisessä paikassa ja katsotte, että mitä siellä on, että teillä on käsitys, että mistä mitäkin löytää, niin se ei sitten tuu yllätyksenä. Eli siellä on tavallaan ensimmäisenä tämmöinen tärkein linkki, tai tavallaan vaan ihanhan se onkin siellä tärkein linkki, eli mikä menee tänne kotisivulle, eli missä me puhutaan näistä suorituspelisäännöistä ja muusta, mitä katsotaan nyt. kotisivulla ensimmäisenä, niin kuin monella muullakin sivulla, niin tulee löytymään sitten tämä tämmöinen viime syksy ohmointi kakkosella erään opiskelijan esittämä muoto tästä kurssin sisällöstä, mistä melkein kaikki löytyy tämmöisenä. Eli siinä lukee, että millä viikolla ollaan menossa tuonne suuntaan, mikä päivämäärä meillä on menossa, se vihreä viikko, millä ollaan menossa, on vihreillä. Sen viikon luentojen näihin sisältöihin pääsee tuosta vastaavasta linkistä ja siitä näkee sitten, että mikä on sen päivän luentojen aihe. Pääteohjausten aiheet näkee sitten tuosta ohjausriviltä. Sitten meillä on tuossa, niin kuin kohta katsotaan, harjoitustöiden takarajoja ja muuta, niin ne harjoitustöiden takarajat löytyy täältä. Eli olkaa siinä tarkkana, että ei tule semmoista, että oho, en tiennytkään, että piti nyt palauttaa, vaan nyt ollaan oikeasti sitten, aika usein tulee noita takarajoja vastaan, niin niiden kanssa on pelattava. Sitten meillä on demot, niin kun ne katsotaan kohta, niin ne on kahdessa jaksossa, eli demot 1-7 muodostaa ensimmäisen jakson, ja niistä tulee yhdet pisteet tuonne, ja sitten demot 8-12 muodostaa toisen jakson, ja niiden hyvityspisteet tulee tuonne, ja summa tuonne, ja prosentit tuonne ja tuonne, niin se on siinä. Sitten demojen sisältöihin pääsee noista vastaavista numeroista ja niin edespäin. Eli tuossa teillä periaatteessa pitäisi olla miniatyyri koossa melkein kaikki, mitä kurssilta tarvitsee. Sitten tuossa äsken oli se kysely siitä, että kuka tulee miltä ohmointi 1 kurssilta, niin ne, mitkä tulee muualta kuin viime syksyltä tai viime syksynkin porukka, jos tarvitsee, niin jos et ole käynyt, niin käykää nyt edes nuo luennot 21 ja 23 siellä katsomassa ja kertaatte vähän sitä, että mikä se meidän asia oli. Erityisesti ne, mitkä ei ole ollut mun kurssilla, niin suosittelen käymään noita, että siellä oli muutamia niitä kevään kurssia käyneitä ja sitten joku Helsingin MOOCin käynyt, niin käykää katsomassa nuo ja ehkä yrittäkää jopa samaan aikaan tehdä vastaavien luentojen Timmi-sivulla tai Visual Studiossa noita asioita. Sitten silloin, kun vielä saatiin tehdä livenä hommia, niin meillä oli keväällä 2020 oli Johanna vierailemassa luennon alussa ja kertoi vähän, mitä oikeassa töissä oleminen. Jos siinä hämmästyttää jotkut repliikit, niin se johtuu siitä, että Johanna oli siinä ihan, että oikeasti se synnytti seuraavana päivänä, niin mulla oli kauhea pelko, että pitääkö mun heittää se siihen opettajan pöydälle ja ruveta kätilöksi siinä. Mutta onneksi ei tarvinnut, että ne hoiti ihan se ammattilaiset seuraavana päivänä. Mutta sen voitte katsoa tuosta, mitä Johanna sanoo niin kuin oikeassa töissä olemisesta. Sitten ennen kuin päästään pitemmälle, niin käykää vastaan tuohon ohmointikyselyyn. Eli sen on suurin osa on teistä vastannut sen ykkösosaan, ainakin mahdollisesti kakkososaan. Eli että ennen ihan mitään kurssi aloittamista ja sitten ohmointi ykkösen jälkeen. Eli ne, jotka ohmointi ykkösen jälkeen jo tuohon vastannut, niin ei välttämättä tarvitse vastata, mutta ne, mitkä tulee muuta kautta, niin käykää vastaan, että mikä on teidän mielikuva ohjelmoinnista tällä hetkellä. Sitten meidän pitäisi aloittaa se asennusurakka, eli tuosta on linkki sinne. Eli aina myös nämä työkalujutut löytyy täältä meidän kurssin menusta kohdasta työkalut, ja kaikki asennukseen liittyvät löytyy sitten tuosta asennuksen alta. Ja ensimmäinen meidän asennettava on tämä Java JDK, Java Development Kit, ja sitä me tarvitaan jo keskiviikkona ohjauksissa. Ja sitten toinen, mitä tarvitaan keskiviikon ohjauksessa, on tuo Gitin komentoriviversio, mutta sehän teillä periaatteessa pitäisi olla ohmointi ykkösen jäljiltä jo muutaman viime vuoden aikana ohmointi ykkösen käyneiden kohdallaan. Jos teillä on vanhempi ohmointi ykkönen, niin silloin se on siellä edessä. Ja täällä asennussivuilla teillä on tämmöiset ruksit, mitä voitte ruksia aina sitä mukaan, kun olette jonkun asennuksen tehnyt, niin ruksitte sinne ja tallennatte. Ja tämä sama taulukko löytyy sitten niiltä eri asennussivuilta. Mutta tosissaan nyt ihan ensimmäinen olisi tuo JDK ja kittihomma saada sinne kuntoon. Jos siellä joku menee pieleen, niin kannattaa käydä tuolla virhesivulla katsomassa, että onko se jo semmoinen ongelma, josta siellä sanotaan. Ja jos ei ole, niin kirjoittakaa sitten tuohon siitä, niin voidaan ottaa yhteyttä. Ja siellä päätinohjauksessakin voidaan auttaa teitä, että jos niitä asennusten kanssa tulee murheita. Niin kuin aina, niin Apple luo omaa haasteensa asialle. Nyt Applella on uusi prosessori, jossa kaikki ei toimi ihan samalla tavalla kuin vanhassa prosessorissa. Siitä on tuommoinen 2 tunnin video tuolla, kun tapeltiin yhteen M1 Appleen asiat toimimaan, että tuo nyt on suurin piirtein se maksimiaika, mitä noihin asennuksiin menee. Tuossa on hirveästi aikaa, kun ihmetellään, että miten Mac yleensäkin toimii ja sitten korjataan vähän ohjeita samaa tahtia, niin se on periaatteessa tehtävissä tuohon aikaan. Mulla on täällä videoita niistä asennuksista Windowsia varten, Mackiä varten ja sitten tosissaan M1 Mackejä varten. Eli tuosta kun katsoo tuon Mackiajaa, niin tuohon menee noin 15 minuuttia ja sitten toiseen Mackiin 45 minuuttia, että periaatteessa se on vähän reiluun tuntiin tehtävissä tuo koko asennusurakka, kun ei tee hirveästi virheitä siinä. Menee niin kuin sanotaan, Windows-videot on pikkasen isommissa pätkissä, mutta noissa videoissa aina sattuu joku lipsahus ja joku asia sieltä unohtuu, että kun teette tätä, niin seuratkaa kuitenkin ensiastin tätä ohjetta. Eli kun lähdette sitä JDK:ta asentamaan, niin menette tuonne JDK-asentamissivulle ja sen mukaan, mikä käyttis teillä on, niin lähdette siitä kohdasta tekemään sitä suhtkot uskollisesti, ette jätä yhtäkään riviä välistä, koska viime syksynä ainakin ihmisillä oli semmoinen vika, että ne luki yhden rivin ja ne loikkasi pari ylitä ja teki seuraavan rivin ja sitten ne ihmetteli, miksi ei toimi. Että nyt pitää ihan oikeasti niin kuin joka rivi katsoa ja miettiä, että miksi se siinä tehdään. Mutta se olisi nyt teidän ensimmäinen yksi urakka siinä. No niin, sitten päästäänkin meidän tämän päivän aiheeseen. Eli Zoomissa ollaankin jo. Meillä on uutena tämmöisenä kokeilujuttuna täällä tämmöinen ryhmä VAU. Eli jos joku on kuullut fyysikkojen tämmöisestä työskentelytavasta kuin prime time, niin siinä on semmoinen idea, että opiskelijat opiskelee semmoisessa 5-6 ihmisen ryhmissä tai semmoisessa kimpassa tekee hommia. Ja yritetään myökin sitä samaa, mutta se nyt on vapaaehtoinen. Eli käykää tuolla lukemassa, että mitä sitä sanotaan, sitä ryhmävausta. Eli ryhmästä vetoapua ohmoinnin opiskeluun. Uskon, että se on erittäin hyvä asia, että yleensä niillä, jotka tekee semmoisessa porukassa, niin se porukka pitää sitä hommaa kurissa. Eli idea on, että meillä on semmoinen 5-6 opiskelijaa ryhmässä, jotka suurin piirtein yhtä aikaa tekevät, nyt kun ei päästä lähiopetukseen, niin vaikka nyt Zoomin välityksellä keskenään niitä asioita. Ei ole tarkoitus, että kohta puhuttavat harkkatyöt tehtäisiin niin kuin tässä tämmöisessä VAU-ryhmässä, vaan tarkoitus on, että ne harkkatyöt tehdään suurin piirtein pareittain. Toki joku voi tehdä yksinään, joku voi tehdä äärimmäisessä hätätilassa 3 ryhmissä, mutta tuommoinen 5-6 ihmisen ryhmä on ihan liian iso harjoitustyöhön, ei tule onnistumaan, koska ryhmätyötaidot ei riitä siihen, että osataan niitä tehtäviä jakaa järkevästi. Mutta ne ryhmien eri harjoitustyöt ovat niin lähellä toisiaan, että siellä voi hyvin keskustella niistä asioista ja sparrata toisiaan siinä harjoitustyöhommassakin. Ja pitää huoli, että jokainen ryhmän jäsen on siinä omassa harjoitustyössään menossa suurin piirtein samassa kohti. Eli jos tämmöinen kokeilu kiinnostaa, niin ruksikaa tänne. Niin kuin yliopistossa aina, niin asioista on tarkoitus tehdä tutkimusta. Ja toivoisin, että kaikki, jotka lähtee tähän, niin osallistuvat myös tutkimukseen. Tuolla on nuo suostumukset ja selostukset tästä hommasta. Eli käytännössä se ei tarkoita teidän osalta mitään muuta kuin sitä, että sitä dataa, mitä teistä kertyy, niin sitä saadaan käyttää nimettömänä. Eli mihinkään ei ole tarkoitus, että teidän nimet tulee näkyiselle, vaan sieltä tulee jonkunnäköistä tilastoa siihen, että näillä meni suhteessa johonkin toisiin nähden tällä tavalla asiat. Nämä oli enempi ajoissa kuin nämä toiset tai jotain tämmöistä. Eli semmoista on tyypillinen yliopistotutkimus. Siksi toivoisin, että kaikki antaa luvan käyttää sitä, koska mitä isommat aineistot, niin sen parempi, että tutkimuksia on saada läpi. Mutta tutkimuksen osallistuminen on tietysti vapaaehtoista, mutta kun olette yliopistossa, niin tarkoitus olisi aina täällä, että me tehdään tutkimusta ja osallistutaan koekaniinina tutkimuksiin. No sitten siihen itse ryhmävauhun, niin jos teillä on jo joukko kavereita, joiden kanssa teillä haluaisitte sen ryhmän muodostaa, niin keksikää sille ryhmälle nimi ja laittakaa tuohon, niin mä tiedän, että nämä ihmiset saattaisi haluta niin kuin samaan ryhmään. Ja jos teitä tulee sinne kolme, niin jos pyritään vaikka siihen kuuteen, niin sanokaa, että teidän ryhmästä puuttuu vielä kolme. Ja sitten ruksikaa tähän aikataulutaulukkoon, että mitkä olisi semmoiset teille sopivat työskentelytavat, ajat. Niin jos ei teille tule automaattisesti ryhmiä, niin mä koitan sitten parittaa sillä tavalla, että ne, joilla suurin piirtein on samanlaisia aikoja tuolla mahdollisuus käyttää, niin tehdään niistä niin kuin samanlaisia ryhmiä. Joo, ja sitten luette nämä muut jutut tuosta, niin voitte hyvällä omalla tulla kirjoittaa tuonne, että osallistutte tutkimukseen. Mutta se olisi semmoinen yksi tapa yrittää saada asioita vähän paremmalle tolalle, erityisesti siellä loppupelissä on meillä ollut ongelmia, mistä puhun kohta. No niin, eli se oli siitä. Sitten opiskelutekniikasta, niin yllättäen se kynä ja paperi tahtoo aina ihmisiltä unohtua, että muistakaa, että se on niin kuin yksi ohjelmoijan tärkeimpiä vehkeitä, se kynä ja paperi. Että asioita kun pohtii, niin niiden piirtäminen ja kirjoittaminen ylös ja näkyville ja muuta, niin se vaan yksinkertaisesti auttaa sen asian selkeyttämistä. Että moni huomaa sen sitten kantapään kautta jälkeenpäin, ja itsekin täytyy myöntää, että aina välillä tulee töpähtyä, että mä lähden miettimään, että mä oon niin älyttömän hyvä, että ei mun tarvitse tästä mitään kirjoittaa eikä piirtää paperille. Semmoinen kuvitelma tulee hetkeksi, mutta sitten se kyllä aika äkkiä rapisee pois, kun huomaa, että eihän tämä asia etene yhtään, jos en mä niin kuin jäsenä sitä tarkemmin. Sitten kun saatte nuo kaikki asennushommat tehtyä, niin ensi viikolla meillä on tuommoinen Scene Builder -pääteohjaus, niin sen nopeuttamiseksi sitä kannattaa tehdä jo etukäteen, niin sitten paremmin ymmärrätte niillä luennoilla, missä mä sitä Scene Builderia, eli se on semmoinen työkalu, millä piirretään käyttöliittymä. Että sitten kun mä käytän sitä, niin paremmin ymmärrätte, mitä mä teen, että se ei ole sitten niin utopian näköistä. Sitten Java FX on semmoinen kirjasto, jolla hoidetaan graafisen käyttöliittymän tekeminen. Ja tuolla on siitä semmoinen hyvin, hyvin yksinkertainen Hello World-tason ohjelma. Niin käykää se tekemässä kanssa jossakin vaiheessa etukäteen, että viimeistään demo 7, että joutuu tekemään se joka tapauksessa. Eli kannattaa tehdä mahdollisimman etupainoisesti, niin taas sitten kun mä puhun luonnolla Java FX:stä, niin se on niin kuin paremmin teillä jo nähty, että mistä on kyse. Tällä yhdellä tekemisellä sitä ei niin kuin välttämättä opi, mutta tarkoitus onkin se, että sieltä tulee tiettyjä termejä, mitkä on nähnyt, ja sitten on helpompi siellä orientoitua. No sitten tuosta työskentelystä kohta enempi, mutta pääteohjaukset on meidän yksi tärkein asia. Välillä tämän nimi on ohjaus, lyhennetty sitä vähän. Nimi pääteohjaus tulee siitä, koska ennen hoidettiin tämä siellä mikroluokissa ja ihmiset istu siellä mikroluokan koneella, että silloin se oli niin kuin oikeasti pääteohjausta, mutta mä nyt on sitä nimeä jaksanut tämän Zoom-ajan ajaksi vaihtaa. Mutta ilmoittautukaa aina niihin, eli linkki niihin pääteohjauksiin löytyy vastaavasti täältä niin kuin kullekin viikolle. Menette siitä sisään tai tästä sisään sinne sivulle ja ruksitte siihen, että mihinkä ohjaukseen tulette. Siellä on vasta yksi ruksi, eli täällähän pitäisi olla melkein 250 ruksia näitä. Ja saatte toki käydä useammassakin ohjauksessa, ei ole pakko tyytyä pelkkään yhteen ohjaukseen. Ja jos teillä on jo se vauryhmä vähän niin kuin mielessä, niin sopikaa sen ryhmän kanssa, että tuutte suurin piirtein samaan ohjaukseen. Ja sitten kun tuutte sinne paikalle, eli jos valitette vaikka tätä keskiviikko 8, ja kun tuutte sinne paikalle, niin tuutte tälle samalle sivulle, ruksitte, että olette paikalle nyt tässä 8 ohjauksessa. Sitten jos jostakin syystä haluatte tehdä ihan ilman paria sitä, niin ruksikaa tuo. Jos teillä on se tietty ryhmä, mikä kanssa haluatte työskennellä, vaikka se ei olisikaan VAU-ryhmä, niin laittakaa silti tuohon se ryhmän nimi, niin silloin tämä arvonta vetää teidät samaan jitsihuoneeseen. Ja sitten jos teillä on joku tietty asia sillä menossa, niin voitte tuosta laittaa ohjaajalle viestiin. Ja sitten kun työskentelette, niin ruksitte täältä liikennevaloista, että onko teillä iso vai pienhätä vai meneekö hyvin. Ja sitten ohjaajalle syttyy nämä valot ja ohjaajat tulee teidän luona käymään. Missä jitsihuone? Niin joo. Eli sitten kun te olette sinne tullut, taitaa joutua virkistämään tämän sivun ja ohjaajat arponut teille sen huoneen, niin se teidän huoneen nimi hyppää tuohon kohti, että sen aukaisette sitten selaimen toiseen ikkunaan ja siellä rupeilette puuhastelemaan ja teette sitä hommianne. Ja tosissaankin unohtu sanoa, että tulkaa myös sinne kurssin, eli sanotaan, että sama Zoom-osoite kuin tämä, niin tulkaa myös sinne, niin sieltä voi sellaisia yleisohjeita huudella sinne ihmisille. Mutta sitten kaikista tärkeintä, niin se pääteohjausten tarkoitus ei ole tehdä demotehtäviä ensisijaisesti, vaan pääteohjaustehtävien tarkoitus, että me harjoitellaan niitä kurssin teknisiä ongelmia, mitä meillä sillä hetkellä on menossa. Eli esimerkiksi tällä ensimmäisellä kertaa meillä on teknisenä ongelmana saada se JDK-käyntiin, saa tehtyä sillä jotakin katsottua kurssin malliohjelmaa, että mitä se sisältää. Ja sitten teidän harjoitustyön ensimmäinen vaihe saatua vietyä kittiin ja timmiin. Eli ne, mitkä sen pääteohjaus kerran tehtävät on, niin ne löytyy aina sitten tämän ilmoittautumissivun lopusta. Ja sinne teidän pitää ehdottomasti mennä tekemään niitä tehtäviä. Ja sitten kun ne on tehty, niin joko samassa tai toisessa pääteohjauksessa, niin sitten voitte tehdä näitä demotehtäviä. Mutta näiden tekemättä jättäminen tekee ison aukon siihen, että sitten teidän tekniikka ei riitä kohta sitten niiden varsinaisten asioiden tekemiseen. Eli meillä tulee täällä aika paljon tekniikkaa, mitä pitää ensiksi treenata. Että valitettavasti ohjelmointi ei ole pelkkää sitä ohjelmointia, vaan se on hirveän paljon sitä tekniikan hallitsemista. Joo. Eli se pääteohjauksista. Sitten matsku yritetään, että se on pääosin kaikki timissä. Jos timistä on jotain sanomista, te olette nyt ohjelmointikurssilla. Ohjelmoinnin tehtävä on kehittää ihmisille työkaluja oikeastaan. Ja timmi on yksi työkalu, eli nyt ei ole tarkoitus, että te ihmettelette, että miksi joku ei toimi, vaan tarkoitus on, että ei sanota, että miksi tämä on tällä tavalla tehty, vaan sanotte rehellisesti, niin kuin tämä oli erinomainen esimerkki musta, miten se pitää sanoa. Että sanottu, että mä haluaisin selvemmän, että miltä kurssi näyttää, ja piirti kaveri esimerkin, että hän haluaa tuommoisen, niin sitten semmoista voi tehdä. Eli yksi osa ohjelmointia on aina suunnitella se, että miten asiat toimii paremmin, ja siihen ei riitä se, että joku on vaan huono, vaan silloin olisi kiva sanoa myös, että miten se hänen mielestään niin kuin tehtäisi se asia paremmin. Opettajat käytiin läpi, te minut saatte kiinni tuosta osoitteesta, eli käyttäkö mulle mitään muuta osoitetta, ei mitään semmoista, mikä löytyy jostakin Androidin hausta tai muusta, koska se ensimmäisenä antaa mun kaiman, opiskelijakaiman, jolla ei ole mitään tekemistä mun kanssa muuta kuin, että sattuu olla etu- ja sukunimi sama. Mutta se on aakkosissa ennen mua, niin se tulee teille niissä haussa ensiksi. Eli tämä on se osoite, millä minut otetaan kiinni. Tuntiopettajat löytyy siitä äskeisestä sivusta. Ja jos teillä on ohjaajille viestiä, niin laittakaa tuohon, niin kaikki ohjaajat lukee sen silloin. No sitten kurssin työmäärään, niin meillä on nämä kaksi luentoa viikossa. Eli 4 tuntia, jos sisusta joku on saanut käsityksen, että siellä on 2 vaihtoehtoista luentoa, niin siitä ei ole kyse on siitä, että ne kai voisi valkata siellä sisussa sillä tavalla, että jos ei aio paikalla olla toisessa, niin ilmoittautuu vaan toisessa ja toisen katsoo sitten videolta. Mutta 4 tuntia meillä menee tähän viikoittain tähän luentoihin. sitten katsotaan demoista lisää, niin meillä on viikoittain sitten 2 tuntia tätä demojen palautusta. Karkeasti voisi laskea, että keskimääräisellä opiskelijalla noin 5 tuntia menee tämän demojen tekemiseen kotitehtävänä. Jos siellä käy yhdessä pääteohjausryhmässä, niin se on 2 tuntia. Ja sitten jos lasketaan, että se on tuommoinen 1,5 viikkoa yhtä kyytistä työtä, oli se harjoitustyön tekeminen, niin silloin nämä kaikki summautuu 200 tuntia. Ja jos me 13 viikkoa tätä tehdään, se tarkoittaa, että meillä on noin 15,5 tuntia. Se viikoittainen työmäärä keskimäärin, mitä meidän pitäisi sijoittaa tälle kurssille. Ja tämä tarkoittaa keskimääräistä opiskelijaa. Ja kaikkihan ei ole keskimääräisiä, paitsi suomalaiset autoilijat on kaikki keskimääräistä parempia, mutta sehän tarkoittaa sitä, että jollakin, joka ei ole ihan niin nopea tekemään ja oppimaan, niin sillä sitten menee väkisin enempi. Eli tämä 200 tuntia ei tarkoita, että kun te olette 200 tuntia tehnyt, niin kurssi on valmis, vaan se tarkoittaa, että se on se meidän tavoite tuntimäärä keskimääräiselle opiskelijalle. No sitten kohta puhutaan noista suoritustavoista, niin ruksikaa tästä se, että millä tavalla lähdette tätä suorittamaan, tämä kurssia. Samalla kun ohmointi ykkösellä meillä on tämä osaamistavoitetaulukko, eli siitä voitte lähteä sitten sitä mukaan, kun jotakin olette oppinut, niin kuskaamaan näitä pallukoita eteenpäin ja koetatte, että pääsette vähintään tuohon tavoitteen, eli keltaisen kohdalle siinä. Ja painakaa se tallenna, että se pysyy tallessa. Kurssin matskusta meillä tärkeä on tuo luentomoniste. Katsotaan sitä kohta vielä, kun katsotaan menupalkkia tuolta tarkemmin. Eli se kurssin menu on teidän se tietyssä mielessä tärkein lähde. Siihen on yritetty kasata, että kaikki löytyy sen kautta. Tuosta kittiosoitteesta löytyy nämä luentoesimerkit kaikki. Eli jos haluatte, voitte tuon kloonata, niin silloin teillä on ne mun luennolla mitä on tarkoitus käsitellä Java-ohjelmia, niin ne on teille sitten koneessa. Tosin se kannattaa aina sitten välillä pullata uudestaan, koska ne on viime vuoden pohjilla, niin jos mä jotain muutan sieltä, niin saa silloin ne uudet versiot. Sitten kun Javan kanssa enempi työskennellään, niin tuolla on Javan dokumentaatio. Java on nyt menossa versiossa 17 tällä hetkellä. Olikohan se viime vuonna 15, eli se menee pari pykälää aina vuodessa eteenpäin. Mikä tekee tästä hankalaa tästä hommasta, kun just kun saat yhden toimimaan, sitten tulee jotain uutta, mikä toimii eri tavalla. Ohmointi ykköstä voitte kerrota tuosta ohmointi ykkösen luentomonisteesta. Vertailun vuoksi siitä olemassa vanha ohmointi ykkösen luentomoniste, mikä oli Javalla tehty, niin sen HTML-versio tuosta, jos haluatte niin kuin verrata sitä keskenänne Javaa ja C-sarppia. Siitä on jotain omia sivujakin, missä Javaa ja C-sarppia vertaillaan. Huomaatte, että erot on pieniä. Pari viikon päästä ette edes muista, että olette tekemässä eri kielellä. Komentoriviä varten esimerkiksi tuo passiselli matsku, mikä oli ohmointi ykköselläkin käytössä. Jos asennukset on tehty viime keväältä, niin täytyykö ne päivittää? Joo, kyllä. Voitte unohtaa kaiken, mikä tehtiin viime keväänä. Tämä on tässä hankalaa. Kurssin suoritustapoja. Eli mä tarjoan teille karkeasti 5 suoritustapaa. Eli se suurelle yleisölle tarkoitettu suoritustapa on tämä, että meillä on välikoe, tehdään demoja ja harjoitustyö tehdään aikataulussa. Ja silloin ei tule mitään loppukoetta. Eli sit se on siinä ja me ollaan valmis, sitten kun harkkatyö on valmis, niin me ollaan valmis tältä kurssilta. Silloin koe on 21. päivä. Kokeesta annetaan maks 24 pistettä, vähintään 6 pitää saada. Demot on silloin meillä pistelaskun osalta 2 osassa, eli ensimmäinen jakso tuottaa sinne demopisteet 1 ja toinen jakso tuottaa sinne demopisteet 2. Harkkatyössä aikataulussa pysyminen yhdestä kohti saa bonuksia ja muista kohti saa miinuksia, jos ette pysy aikataulussa. Ja sitten kurssin tulos lasketaan teille sillä tavalla, että 60%, 3/5 osaa tarkoittaa 60%. Eli 60% sitä arvosanasta tekee se välikoe Ja sitten ensimmäisen jakson demopisteet ynnätään siihen raakana ja toisen jakson demopisteet ynnätään siihen tuplana. Eli suomeksi sanottuna, niin tällä voi kerätä aivan sikana pisteitä, että jos demojaksosta voi saada 6 pistettä niin ja siihen toisen jakson 2x6 pistettä, niin siinä voi 18 pistettä tienata itsellensä pohjia noista demoista. Eli niillä on äärettömän iso merkitys kurssilla sekä pisteiden että osaamisen suhteen, eli niitä kannattaa ihan tosissaan tehdä. Ja sitten ykkösen saatte, kun on 12 pistettä kasassa, eli aika helppo homma, ja vitosen saatte, jos tulee tuosta kaavasta yhteensä 27 pistettä. Jos joku ei tiedä, mitä tarkoittaa 3/5, niin sitten on minusta väärällä kurssilla, että täällä tulee paljon vaikeampia asioita kuin 3/5 tällä kurssilla. Eli tämä on se perustapa tehdä. Kaikki tehdään tarkasti aikataulussa ja pysytään siinä aikataulussa ja sitten homma on valmis. Sitten ahkerille demontekijöille mä tarjoan tämmöisen vaihtoehon, että 105% niistä demoista tekee. Se on mahdollista, koska meillä on joka kerta ne perustehtävät ja sitten meillä on bonus- ja kurutehtäviä. Eli jos joka kerta tekee vähintään 105% niistä, niin silloin ei tarvitse tulla sinne kokeeseen ollenkaan. Harjoitustyön vitosvaihetta kohdassa kattoissa niin kysytään suullisesti, ohjaajat kysyy, että ymmärtäähän se tekemässä harjoitustyö, eli se ei ole mikään paha tilaisuus, jos on itse se harkkansa tehnyt. Se on mahdoton tilaisuus, jos kaveri on sen harkan tehnyt teidän puolesta. Eli ohjaaja toteaa sen, että te ymmärrätte omasta harkastanne, mitä olette tehnyt, ja merkkaa, että kokeeseen ei tarvitse tulla. Käytännössä tehdään sillä tavalla, että siihen kokeen kohdalle merkataan 17 pistettä, mikä tarkoittaa, että tämä tulee riittämään vitoseen. Edellyttää, että tuolla toisellakin jaksolla jatkatte sitä samaa demotahtia. Ja joka kerta pitää olla sitten vähintään yksi bonus- tai kurutehtävä sillä tehtynä, niin silloin voitte tehdä noin. Joku 30% vuosittain tekee tällä tavalla. Sitten semmoinen, millä ei aikataulut onnistu ollenkaan, niin sitten on semmoinen vaihtoehto, että teette harka ihan miten lystäätte ja sitten tuutte seuraavaan loppukokeeseen, kun se harkka on hyväksytty. 1-2 saa vuosittain tällä tavalla tehtyä. Mutta semmoinen, jolla ohmointi on niin rutiinia, niin tämä on itse asiassa se helpoin tapa tehdä tämä kurssi. Sitten meillä on tukku niitä, mitkä on niin aikaisempina vuosina aloittanut, jäänyt harkka kesken. Jos siellä on tehty se välikoe ja demot siellä aikaisemmalla kurssilla, niin tällä kurssilla ei, tai oikeastaan ette ole sitten tällä kurssilla, vaan teette vaan se harkan loppuun ja teidät merkataan sille vanhalle kurssille. Teidän pitää silloin vaan muistaa, että mistä kurssit on kyse, että ne ohjaajat osaa merkata se oikealle kurssille. Sitten oli joku semmoinen, mikä halusi korottaa arvosanaan ja vanhalla kurssilla on tehty harkka, niin sitten hän demot ja välikoe ja sitten katsotaan, että paraniko se. Mistä muuten unohtui sanoa, että tämä saa 5% tarjous on voimassa vaan ekakertalaisille. Eli tämä on vähän niin kuin ensiasunnon ostaja etu, että siinä saa sen vähän edullisemmin, mutta ne, jotka on jo aikaisemmin tehnyt demoja, niin se ei ole enää reilua, että pelkästään niillä pääsee läpi. Luennot on täällä Zoomissa. Nauhoitus löytyy tuolta luentojen sivulta. Luentojen sivuthan on tämän näköiset, että siellä lukee aina, että mitkä on tulossa olevat tämän viikon luennot, mitkä on niiden luentojen aiheet. Ja sitten on se nauhoitus ja nauhoituksen sillä tavalla, että se voi katsoa Timmissä, missä voi myös nopeuttaa ja hidastaa sitä. Ja sitten on vanhojen vuosien luennot tuolla alla, jos haluaa niitä etukäteen kurkkia. Pääteohjaukset oli sitä varten, että siellä treenataan sitä tekniikkaa ja sitten kun se tekniikka osataan, niin sitten siellä sai tehdä niitä demoja. Eli alkaa ensi keskiviikkona 8.15 ensimmäinen pääteohjaus. Demotehtävistä. Meillä on siitä oma pääsivu tuolta demotehtävistä, mikä teidän pitää ainakin kerran käydä lukemassa, että tiedätte, mistä on kyse, ettei tule yllätyksenä asiat. Täällä on jonkunnäköinen tänne karttakin, mikä näyttää teidän edistymisen linnoina, mutta ei se nyt aikuisille kuulemma ollut niin kiva kuin luultiin. Oleellinen osa niitä demoja on se, että nyt jos me katsotaan tätä riviä tässä, ja te olette tehnyt vaikka 5 demoa tältä ekalta kerralta, niin joka kerta teidän on täydennettävä sitten ne vastauksenne vähintään 8 pisteeseen. Eli jokaisella pitää olla tässä korjattu rivissä sitten sen jälkeen, kun ne demojen mallin vastaukset on katsottu, niin pitää olla vähintään 8 rivi. Sen mä oon huomannut hyväksi asiaksi, koska jos täällä joku tekee 2 tehtävää, niin sen on täysin mahdoton osallistua demo 3, koska nämä demot enempi tai vähempi, jos ei ne suoraan riipu toisistaan, niin ainakaan ajatus riippuu toisistaan, ja seuraava kerta on täysin mahdoton, jos ei niitä edellisen kerran tehtäviä niin kuin hallitse, että mitä ne oli, niin sen takia se on tavoite, että jokainen, joka demo kerran jälkeen, niin kun se aloittaa uusia demoja, niin täydentää sen vanhan satsin sinne vähintään 8. Eli se on pakollinen. Joskus siellä oli yrityksenä saman asian hoitamiseksi tuommoinen itsearvio, mutta se ei käytännössä toiminut, että ne, mitkä on hyviä tekee itsearviota, niin saavat sen tehdä kyllä. Sitten täällä on tuonne yhteenveto, mistä pääsette sinne kyseiselle tehtäväsivulle, pääsette niille vastaaville luennoille. Sitten kun ne mallivastaukset tulee, niin pääsette sinne niihin mallivastauksiin. Tuo osoite saattaa muuten vähän muuttuakin tuossa, että se tulee Gittiin suoraan. Sitten näette sieltä kaveriopiskelijoiden tekemiä vastauksia ja sitten niiden palautustilaisuuksien videointeja. Eli se palautustilaisuus on aina 2 ryhmän tämä maanantaisi, eli yksi on 2-6 ja toinen on tähän samaan aikaan, missä nyt ollaan, eli 5 yli 4, mitä mä sanoin, 16, 5 yli 4-6, ja se on just hyvä paikka tehdä sitä täydennystä tähän, eli kun on ne omat tehtävät tehnyt ja sitten mä näytän, että mitä ne toiset on siihen vastannut tai mitä mun mielestä pitäisi vastata, niin silloin samalla, kun sitä seuraa, niin korjaile ne omat tehtävät siihen kohti. Ja tämä on erinomainen paikka sille ryhmävaulle, että jos se ryhmävau, aina se yksi ryhmä sen lisäksi, että se on siinä meidän Zoomissa, niin ne on vaikka Jitsillä sitten toisessa ikkunassa ja keskustelee keskenään niistä ja auttaa kavereitakin korjaa niitä omia tehtäviään sitten siihen 8 pisteeseen. Joo, tuossa on laskettu teille prosentit auki. Jos ette osaa prosentteja itse laskea, niin laskettu, että paljon ne tarkoittaa niin kuin määrinä ja paljonko sillä määrällä saatte pisteitä ja muut pelisäännöt siitä. Joo. No, tuolla on jotain vanhoja tilastoja, että ehkä en niihin nyt mene tässä kohti. Joo, eli lyhyesti, tehkää niitä demoja paljon, alle 40%, jos teette yhteensä sitä per jakso, niin ei kelpaa, pitää vähintään sen verran tehdä. Yhden kerran minimi on 2 tehtävää, siellä on aina ne tähtitehtävät, että ne on tehtävä joka kerta, joka tapauksessa, mutta huomatkaa, että 2 tehtävää per kerta ei tule riittämään edes tuohon 40%. Mutta missään tapauksessa ei tule riittää likeillekään sitä, että voisi niin kuin ymmärtää kurssin sisällöstä mitään siellä loppupäässä kurssia. Eli käytännössä se tarkoittaa, että kyllä se sillä 6-8 pitää olla per kerta, että siinä on mahista niin kuin loppukerroillakin olla mukana. Joo, demot tehdään siellä Timmissä 13:00 maanantaisin palautettava, kun 2:00 alkaa se demojen läpikäynti, niin mä ehdin vähän niitä teidän vastauksia siinä katsella ennen sitä. Sitten kun saadaan tämä kurssi valmiiksi luentojen osalta, niin sen perään meillä on sitten vähän pääsiäislomaan sotkemana niin tämmöinen C++-osa, missä katsotaan, että miten samat asiat periaatteessa tehtäisiin C-llä kautta C++-alla. Ei ole tarkoitus olla mikään, että teistä tulee super C++-osaajia, vaan se, että tiedätte, minkä takia kannattaa ehkä pitää näppisä erossa C:stä ja C++:sta. Että se on tämän rooli oikeastaan mun mielestä, että ei suinpäin rynnätä sinne kieliin, jollei olla oikeasti hyviä. Sitten on tuommoinen jatko-osa kuin Java Server Pages, eli että miten näitä samoja tehdään niin kuin web-sivuhommina. Se on sitten vähän semmoisena itseopiskelujuttuna siinä toukokuun aikana. Ja sitten siellä myös itseopiskeluna on tämmöinen Java ja tietokannat-kurssi. Ja sitten meille tulee, olikohan se italialainen kaveri tämmöisessä Erasmus-vierailussa käymään täällä ja pitää tämmöisen oliotietokannat-kurssi, joka hyvin nivoutus tähän meidän juttuun, että semmoinen yhden viikon, yhden OP:n kurssi, että tulee tarkemmin tuosta, mutta se voisi olla hyvä tähän kaveriksi. Eli 1+1+1+1=4, eli tässä olisi niin kuin 4 tai 8 OP:n kaveriksi mahdollista tienata tänä keväänä sitten tästä ohjelmointipuolesta. Tuo C++-kurssi tehdään sillä tavalla, että tehdään pelkästään demot siitä. No sitten harkkatyöstä kohta kovasti lisää. Välikokeista sanottiin kyllä, että se on olemassa. Tuolla on tuommoinen kurssin Tinderi, missä voitte kaveria houkutella ryhmään, mutta se nyt menee vähän samaan kategoriaan kuin tuo ryhmä Vau tällä kertaa. Harjoitustyöiden suunnitelmista katsotaan huomenna lisää tarkemmin, niin niitä teette tuonne osoitteeseen. Meillä on tämä kurssi yhteinen postilista, mihinkä teilläkin on lähetysoikeus, mutta ehkä mieluummin tuonne kurssin keskusteluun, jos teillä on jotain kysyttävää. Jos laitatte näihin ryhmiin, niin muistakaa tuo sähköpostikäyttäytyminen, että ei mitään aggressioita, ei liitteitä. Lyhyesti ja ytimekkäästi ja selkeästi, mitä ollaan tekemässä ja niin edespäin. Kirjallisuutta, paras suomenkielinen kirja ehkä on tämä Java-ohjelmointi, mitä ei enää hirveästi näytä kirjakaupoista saava, jos löydätte jostakin, niin kannattaa ehkä hommata. Se on yllättävän paljon helpompi lukea paperikirjaa, kuin yrittää tietokoneelta tihrustaa. Jorma Kyppö, joka on toinen tekijä, on meiltä. Hänellä on vielä muutamia fyysisiä painoksia jäljellä, että nopeimmat voi siinä ehtiä, kun pistää Jormalle viestiä ja kysyy, että myykö Jormane teille. Sitten on joitakin ilmaisia kirjojakin löytyy netistä, joita voi käyttää. Osa on vanhempia, ei välttämättä kurssin kannalta hirveästi haittaa, koska ei me mennä Javan ihmeellisiin uusimpiin ominaisuuksiin tällä kurssilla. Mutta mennään sitten tähän meidän menupalkkiin. Eli tämä oli kotisivu, mikä nyt käytiin läpi. Eli sen sisällöjä, mitä siellä löytyy, niin teidän pitäisi nyt tietää. Sitten se teidän yksi tärkeimmistä lähteistä on tämä kurssin luentomoniste. Se mulla on varmaan tuolla auki, niin ei tarvitse avata. Eli luentomoniste tarkoittaa sitä, että se on suurin piirtein se sisältö, mitä täällä luennolla noudatetaan. Pikkasen voidaan mennä eri tahtiin. En lue tätä missään tapauksessa niin kuin pääasiassa ääneen, vaan poimin tältä asioita ja toivon, että te olette lukenut niin kuin suurin piirtein sen vastaavan kohan tänne luennolle tullessa. Niin sitten mä voin keskittyä niihin asioihin, mitä siellä niin kuin tarvitsee tavallaan niin kuin tarkemmin avata. Eli se on meidän yksi tärkeä sivu. No sitten toivoisin, että se semmoinen yhteisöllisyys tapahtuisi tuolla keskustelusivulla. Eli en halua mitään lisätyökaluja tässä ottaa, koska yksi haluaa sitä ja toinen haluaa ja kolmas sitä. Eli jos teillä on kysymyksiä, niin menette tänne ja painatte lisää kysymys. Ja jotta pysytte ajan tasalla, että mitä täällä tulee kysymyksiä, niin kannattaa mennä tänne hallitse tai manage. Jos teillä ei näy se, niin me vähän joululomalla pienennettiin tätä. Olisi ollut muuten hyvä tilaisuus olla kaikilla paikalla katsomassa, että 4 ihmistä vaan oli paikalla katsomassa, mutta että mitä on tämmöinen oikea työnteko. Eli me vähän pienennettiin tästä Timistä sitä ylimääräistä näkyvää, eli tuolta näytät takaa löytää ton manake tai hallitse, kumpiko se teidän kieli siinä onkaan, ja sen takaa löytyy sitten ruksit, että laita mulle postia, jos tänne tulee asiaa, niin silloin jos joku lisää tänne jonkun kysymyksen, niin minä ja ohjaajat saadaan sitä heti sähköpostia, ja klik, me painetaan sitä sähköpostia ja päästään tänne vastaamaan siihen, ja ne, milloin tuo kuuntelu päällä, niin sitten saa tietää myös sen, että nyt sinne vastattiin. Eli toivoisin, että tämä olisi se minkä kautta niin kuin suurin osa kommunikoinnista tapahtuisi. Täällä esimerkiksi on sanottu, että demoihin olisi hyvä, jos olisi mallirakenne, niin mallirakenne on siellä meidän Eclipsen asennussivuilla. Eli siellä kerrotaan, että minkä näköisesti mä suosittelen täällä tehtävän ne asiat, että kansi siinä Eclipseen asentaessaan katsoa se kohta sieltä. No sitten luentojen aiheet löytyy tästä. Oho, tuo loppukurssi aikataulut on vähän turhaan tässä, mutta Zoomiin pääsee vikkelään tuosta kohti luentojen pääsivuolisen, mistä näkee tulevaisuuteen. Videohakemisto on yksi, mistä saa demopisteitä, eli tarkoitus oli se, että nyt näitä videoita käytäisi tänne lyhentämässä, vaikka että pääteohjauksesta on puhuttu luennolla yksi tuohon aikaan, ja kurssin jälkeen tähän muodostuu sitten semmoinen, että löydätte, että millä videolla mistäkin asiasta oli puhuttu. Tuossa on linkki siihen, millä pääsette aina tähän RJ2, jos unohdatte sen. Tuo luentojen gittihakemisto ja sitten kukin luentokerta maanantai tiistai, että löytää suoraan sille oikealle luennolle ja näkee siitä myös sen luentojen aiheen, jonka näkee myös toki sieltä luentojen sivulta ja muualta. Demoissa on se demojen pääsivu, mikä teidän pitää lukea, että mitkä ne oli ne aiheet, ja sitten kullekin demokerralle se, mistä päästään sille demosivulle. Eli demothan sitten, joka ei ole meidän systeemiin nähnyt, niin menee tänne demosivulle ja rupeaa täältä täyttämään tehtäviä. Taunon tapauksessa tekee taunotehtäviä täällä. Ja tehtävät on palautettu sitten, kun siitä on painettu se ajaa tai tallenna tai mikä on, niin silloin ne on aina painettu. Ja sitten pistemäärä teillä näkyy tuossa tai sitten se näkyy täällä sitten yläpalkissa, ja siitä se sitten lasketaan myös näihin taulukoihin aina tunnin välein karkeasti. Pääteohjausten pääsivu, siellä kerrotaan ne pääteohjausaiheet, ja sitten kunkin viikon ohjaukseen pääsee täältä kautta ja ilmoittautuu siis sinne ohjaukseen, ja sitten sen jälkeen ohjauksessa ilmoittautuu, että nyt mä oon paikalla ja sitten rupeaa tekemään niitä tehtäviä. Harjoitustöistä meitä on aika paljon sivuja täällä. Harjoitustyön tekemisohje, kuinka harjoitustyö näytetään, mitä vikoja löytyy harjoitustyöstä. Eli käykää ihmeessä aina ennen kuin meitä näyttää teidän harkkaa, niin lukemassa tämä vikoja sivu. Eli jos siellä on jollakin ihmisellä ollut joskus vikoja, niin melko todennäköistä, että niitä on toisillakin, niin säästyy sitä teidän ja ohjaajan aikaa, kun poistatte ne ennalta tiedetyt viat sieltä iteltänne. Sitten harjoitustyön suunnitelmat tehdään Timiin. Katsotaan sitä huomenna. Sitten tuolla on tuommoinen malliharjoitustyösivu, jossa on näytetty se siitä, miten se mun juttu on tehty ja siitä kaikki vaiheet, mitä siinä on tehty vähän tiuhemmallakin seulalla kuin mitä te teette, ja sitten näkee jopa tuolta eroon, että mitä on eroa niin kuin kahden eri vaiheen välillä, voi verrata joko pystyssä tai vaakassa, eikö se mennytkään vaakaan meni. Eli sitä näkee sitten erot, että mitä on muutettu siinä. Pahin, mitä te voitte tehdä, niin on, että avaatte tämän sivun ja sitten rupeatte omaa harkkatyötä yrittää niin kuin tästä muuttaa rivi kerralla semmoisessa kuin mulla on. Koska teillä on eri harkka kuin mulla, niin se ei tule mitään muuta kuin viemään turhaa työaikaa teiltä. Eli näiden ainoa tarkoitus on se, että silloin kun te olette jumissa, niin te voitte katsoa näistä malliharjoitustyön jutuista vähän ideoita, että kuinka mä oon sen tehnyt. sitten sen jälkeen unohdatte sen, menette hiihtämään, juoksemaan, jotain muuta tekemään, mietitte siinä, että mitä se olikaan tehnyt, ja sitten yritätte sen saman asian tehdä itse. Silloin se menee paljon nopeammin ja toimivammin. Mutta se on yksi sivu teille sitten. Sitten toi mun harjoitustyö on hyvin yksinkertainen, niin siitä on pikkasen monimutkaisempi versio tuosta löytyvissä. Gittiin pääsette pikana tuosta, jos ette muista. Tuo opettajien ajanvaraus löytyy. Minkä takia täällä Zoomi on, en muista. Mutta sitten harjoitustyöstä on myös vielä paljon lisäsivua yksityiskohtaisemmin tarkennettu niitä asioita, niin siihen löytyy oma sivu, mikä on niin sisällysluettuneille harjoitustyösivuille, eli niitä on valitettavasti aika paljon tullut sen takia, kun ihmiset aina kyselee, että no pitäisi tuossa piti tehdä, ja niistä on aina sitten kirjoitettu lisää ohjeita, ja tällä tavalla se välitettävästi sitten laajenee. Sitten oma menu meillä työkaluja varten, työkalujen pääsivu, missä äsken oltiinkin, missä on ne videot ja muut niihin. Sitten kustakin eri asennuksesta, jos haluaa äkkiä mennä katsomaan jotakin. Sitten kustakin Javasta on sitten, siinä on unohtunut vaihtaa tuo 15.17, eli tuossa pitäisi lukea Java 17. 17, ja sitten meillä on tuommoinen Java-pikasyntaksisivu, mitä ehkä kannattaa käyttää hyväksi, missä on kerrattu ne Javan oleellisimmat asiat niin kuin yhdellä sivulla, eli C-sarppia tehnyt, niin kuin pääsee jo aika pitkälle pelkällä tuolla siihen Javan ja C-sarpin eroihin. Mutta sitten tosiaan on se Oracle virallinen dokumentaatio, haku sinne. Sitten tuo cheat sheet on semmoinen lyhennelmäsivu Java 11, meille se riittää ihan hyvin. Sitten on kurssin coding conventionia, että miten kurssilla tehdään niitä asioita. Sitten on vähän vertailuja ja muita, mitä tuolla jossakin oli. Sitten meillä on tuommoinen sanastosivukin täällä sitten. Mä en tiedä, miksi se on nyt tuolla Java-alla tuo sanastosivu, kun se oikeastaan pitäisi olla jossakin muualla, mutta näyttää olevan. Sitten Java FX, eli se Javan käyttöliittymäkirjasto, mitä me täällä käytetään, niin siinä on paljon osia, eli tämä käyttö on se, mikä teidän pitäisi käydä tekemässä jossakin kohti omin päin, että näette vähän, että mistä siinä on kyse, mutta sitten se koostuu sitten semmoisista paneeleista, minkä päälle pistetään asioita, ja niistä puhutaan tuolla, ja sitten niitä asioista, mitä sinne päälle pistetään, kuten painikkeita ja kaikkia muita, niin niistä puhutaan tuolla, ja sitten ohjelmassa on semmoisia dialogeja, mitkä pompsahtelee silloin tällä ja niistä puhutaan tuolla, ja tuossa Scene Builderissä puhutaan, että miten niitä piirrellään, ja sitten meillä on joitakin apukirjastoja sinne, koska ne peruskirjastot on aika työläitä käyttää, niin niitä on muutama kappale, niitä apukirjastoja, niistä puhutaan tuolla. Sitten erinäköisiä virheitä, mitä voi tulla, niitä löytää tuolta. Sitten meillä on kurssin tämmöisiä muita apukirjastoja, siitä niiden ohjeisiin pääsette tuosta. Ja sitten tuommoinen, mikä helpottaa meille noiden projektien tekemistä, Comtesti, niin kuin ohjelmointi ykkösessäkin, sen ohjeita. Gitistä muutama juttu, Scene Builderistä jotakin. Versio SVN me ei tarvita enää, ja piirtotyökalusta on sitten joku oma sivuunsa siellä. RecExpia varten, jos tarvitaan RecExpia tehdä, niin oli tuo kätevä sivu, missä harjoitella ja niin edespäin. Ja sitten vähän muita kurssin sivuja, kuten lunttilapun kirjoittaminen ja oppimapin kirjoittaminen. Viime vuonna tuli ihan hyviä oppimappeja, siellä joitakin kappaleita. Ja Käykää nuo kaikki niin kuin kerran. En tarkoita sitä, että klikkaatte demo 1, demo 2 ja demo 3, vaan katsotte, että mitä yleisesti on tässä demovalikossa ja mitä ohjausvalikossa ja mitä näissä on. Että teillä on selkeä kuva siitä, että mistä löydätte asioita. Toki teillä on aina käytössä tämä Timin haku tuolta nurkasta, että tuleeko se vähän pienempänä näköiselle, mutta jos haluatte sitä tarkemmin rajata, niin silläkin voitte hakea. Tosin se ei ole tietenkään ihan Googlen veroinen, mutta on niillä pikkasen enempi rahnaa sillä porukalla, mikä Google on tehnyt, että ei nyt kannata ihan suoraan verrata. Joo, onko noista kysyttävä? No niin, nuo suoritustavat katsottiin. Harjoitustyöstä voitaisiin mennä nyt sinne harjoitustyöohjeeseen hetkeksi tarkemmin. Eli täällä harjoitustyön ohjeessa teillä kerrotaan, että mistä tästä harjoitustyöstä on kyse. Ja kaikista tärkeimpänä täällä on tämä aikataulutus. Eli täällä sanotaan, että meillä on harjoitustyön ykkösvaihe, joka pitäisi olla semmoinen, missä teillä on sellainen esisuunnitelma siitä harkoista. Sen pitää olla maanantaina 17.1. valmis, eli suomeksi sanottuna viikon päästä. Mutta meillä ei ole mitenkään ohjauskapasiteettia tarkastaa maanantaina niitä teidän harkkoja. Eli sen takia sitä saatte sitten hyväksyttää sinne perjantaille asti. Eli kunhan se on siellä, kunhan se on sovitulla tavalla siellä Kitissä ja Timissä se ensi maanantaihin mennessä nuo asiat, niin se niinku riittää siitä, että tosta ei tule sakkoja, miinuksia. Ja pidätte huolta, että sitten käytte ohjaajalle tuohon mennessä sitä näyttämässä. No sitten harjoitustyön kakkosvaihe, niin se on oikeastaan sama kuin ykkönen, mutta tehdään kaikki asiat, mitä ohjaaja on pyytänyt korjaamaan siitä. Ja piirrokset tehdään sitten tuolla skenebilderillä, että ne ei ole enää mitään lyijykynä piirroksia, niin kuin ne saa tuossa ykkösessä olla. Ja sitten kolmosvaiheessa meillä on sitten jopa toimiva ohjelma, mutta se ei tee mitään järkevää, että siellä on kaikki painikkeet kohdallaan ja sieltä voidaan painaa, mutta se sanoo aina, että ei toimi. Ja sitten me lähdetään siihen mättämään niitä toimintoja hissukseen. Sitä ennen mietitään, että minkälaisia tietorakenteita ja luokkia me tarvitaan siinä työssä. Ja sitten näyttää, että meillä on pitkä väli tuossa kuukauden väli, että me laitetaan sinne jotakin toimimaan. Mutta tämä on se kohta, missä eniten pettää. Eli sen takia täällä on nyt sitten, että täällä on välivaiheet. Jos tuohon mennessä on puolet siitä vaiheesta tehtynä, niin siitä saa sitten yhden bonuspisteen. Muuten mennään sillä tavalla, että teillä on puoli pistettä pakkaselle jokaisesta myöhästymispäivästä. Ja tosissaan päivä lasketaan siitä, milloin se on, milloin niin kuin Kitistä ja Timistä löytyy se leima. Sitten siitä harjoitustyöstä puhutaan tuossa ja kustakin yksittäistä vaiheesta puhutaan sitten tarkemmin täällä nelosluvusta, että sieltä voitte sitä katsoa, mutta noita käydään sitten tulevilla luennoilla läpi. Että tämä on tavallaan tältä harjoitustyöpuolelta se teidän tärkein sivu, tämä ohjesivu. Se aikataulu oli tuossa. Niin joo, jos se aikataulu haluatte, niin sinne oli semmoinen taikatemppu tehty tuossa, että mun mielestä tämä on ajan tasalla, vaikka tuossa lukee vanha. Eli tuosta kun klikkaatte, niin se pitäisi ladata se teidän Google-kalenteriin tai Outlook-kalenteriin, saatte sen ICS ladattua ja vai oliko se näin, että piti mennä Google-kalenteriin ja antaa tämä sinne osoitteeksi? Saattaa se olla sillä tavalla, mutta saatte sen periaatteessa, että se on teidän kännykän kalenterissa ottamassa nuo aikataulut. Vähän tuosta ohjelmointityöstä, eli ohjelman tekemisessä ei ole mitään järkeä, jos ei meillä ole joku asiakas, joka käyttää ohjelmaa. No sitten, jos se on yhtään isompi asiakas, niin silloin joku asiakkaan edustaja, joka lähtee niin kuin hoitamaan sitä ohjelman tilaamista. Sitten meillä on joku myyjä, joka edustaa sitä firmaa, joka sitä ohjelmaa lähtee tekemään. Siellä firmassa on joku projektipäällikkö, joka pitää huolta, että se projekti siellä pyörii. Siellä on sitten joku arkkitehti, joka sitten suunnittelee sen ohjelman yleisrakenteen. Sitten siellä on joku käyttöliittymäsuunnittelija, joka suunnittelee, että miltä se näyttää ihmisille päin se ohjelma, mitä ollaan tekemässä. Sitten siellä on joku kehittäjä, mikä tekee hienosti se, mitä on pyydetty. Sitten siellä on joku testaaja, joka testaa, että toimihan se ohjelma, mitä tehtiin, ja kaikki tulee tyytyväiseksi. Silloin kun mun pojat oli vielä koulussa ja niillä oli historian kirja siinä, kun luettiin johonkin kokeeseen, niin siellä oli tämmöinen luettelo. Ja silloin mulle tuli sinne deja vuusi, että mä oon jossakin nähnyt niin kuin tämän saman asian. Eli pistetään ihmisiä ruotuun, josta ei juurikaan niin kuin täältä niin kuin keskustella tänne toiseen päähän. No toimiko tämä systeemi? Ehkä se jonkun mielestä tuohon aikaan toimi, ehkä ne oli enempi täällä yläpäässä, joiden mielessä se toimi, mutta ei se kunnolla toiminut. Kyllähän tämä on niin kuin jonkun verran romuttunut tuo systeemi. Onhan sitä valitettavasti vielä vähän jäljelläkin ja osaltaan se johtuu sitten, että ei tämä toimi tämäkään systeemi. Usein ongelmana on, että se asiakasparka ei tiedä, mitä se haluaa. Yleensä ne lähtee siitä, että asiakkaalla on joku prosessi, mitä on hoidettu kynällä ja paperilla joskus ennen. Ja kynä ja paperi on älyttömän hyvät systeemit. Niillä tehyt vanhat systeemit monesti toimii. Jos oppimappi ei toimi, niin mun pitää tarkistaa, mikä sitä vaivaa. Kiitoksia. No sitten se, niin, eli hyvin monesti se, että lähdetään paperilla olevaa prosessia muuttamaan tietokoneprosessiksi, niin sitä ei seuraa muuta kuin kaos. Koska se tietokone käyttöliittymänä on usein se on huonompi kuin se paperi, ei voi mitään. Eli sitten kun me tehdään sitä tietokoneelle, niin meidän pitää muuttaa myös niitä prosesseja jonkun verran, että sitä hommasta saataisiin fiksumpi. Ja osaako se asiakas tietää sen, että miten niiden prosesseja pitäisi muuttaa, että siitä saadaan sitä oikeasti sitä ohjelmasta semmoinen, että se tuo sinne jonkunnäköistä lisäarvoa siihen vanhaan verrattuna. No sitten monesti se asiakkaan edustaja se valitaan sieltä ylemmästä portaasta ja se ei ole niitä varsinaisia käyttäjiä, jotka rupeaa tekemään. Meillä oli erinomainen esimerkki täällä, kun tehtiin Sisu, niin siinähän oli kaiken maailman ihmistä niin kuin yliopiston puolelta, mutta ei ensimmäistäkään opiskelijaa eikä opettajaa mukana. Niin ei nämä todellakaan sitten nämä, jotka sitä on ollut edustamassa, niin ole tiennyt, että mitä me tarvittaisiin täällä päässä. Sitten se toisen pään myyjä, niin ei sitä ongelmaa tietenkään ymmärrä kokonaan, koska se prosessi saattaa olla monia vuosia siellä muhinut, mitä tarvitaan. Se firman projektipäällikkö, niin se on nyt tässä vähän välissä, että onko se nyt sen asiakkaan edustaja, vai onko se oma firman edustaja, että se on vähän niin kuin kahden tulen välissä. Se arkkitehti ei pahimmassa tapauksessa tiedä oikeasti, mitä se asiakas haluaa, kun ei täällä oikein muutkaan tiedä, mitä se asiakas haluaa. Sitten meillä on käyttöliittymäsuunnittelija, jolla on älyttömän hienoja ideoita, mutta ei välttämättä ole ymmärrystä, että mitä voidaan tehdä milläkin rahalla. Ja sitten meillä on se kehittäjäparka, jolle ei ole niin kuin missään vaiheessa kommunikoitu, että mikä tämä ongelma on, mitä se on tekemässä. Ja sitten on vielä se testaaja, joka ei tiedä sitä, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja sitten toivotaan tuon jälkeen, että me saataisiin niin kuin toimiva systeemi aikaiseksi. Osittain tätä asiaa kuvattiin ennen tämmöisellä kuin vesiputousmalli, eli siinä on niin kuin ensiksi suunnittelu ja toteutus ja testaus ja käyttöönotto ja blää blää blää, ja sitten kuvitellaan, että se tälleen hienosti menee porras kerrallaan ja homma on valmis. Ja tämmöistä opetettiin vuosikausia ja sitten ihmeteltiin, että miksei me saada toimivia ohjelmia tai miksi ne ohjelmat ovat niin älyttömän kalliita, mitä tehdään. Eli kun se koira ei tehnyt sitä koppia, niin ei se tietenkään ollut sille sopiva. Oliko se, joka tekee sitä koppia, niin koskaan yrittänytkään käyttää koppia? Oliko se koira keskustellut sen kopin tekijän kanssa? Saattaa olla, että se kopin tekijä oli sille monta kertaakin sanonut, että kuule musti, nyt mä teen sulle hienon kopiin. Oot hyvä koira. mutta onko se koira saanut sanoa siinä mielipiteensä? Onneksi meillä oli niin älyttömän fiksu koodari tässä, että se laittoi nämä laudat pystyyn, jolloin ongelma on ratkaistavissa äärellisessä ajassa. Jos olisi laittanut laudat toisinpäin, niin siinähän jouduttaisiin tekemään niin kuin älyttömän paljon enemmän sahauksia, että saataisiin se toimivaksi. Eli se ohjelmojen taito tuossa tulee auttamaan aika paljon, mutta tämä ei tule toimimaan, ellei me saada tänne suoraa kontaktia. Eli jos tuo kontakti katkaistaan tuosta, niin me ei saa ikinä mitään toimivaa aikaiseksi, ja sillä on pilattu niin kuin suurin osa ohjelmistoprojekteja. En enää näytä kalvoja tämän jälkeen. Oho, nyt meni kiinni koko... Ai niin, joo, ei kuulu asiaa, mutta jos ihan välttämättä haluatte mustan Timiin, niin nykyisin Timissä on tämmöinen rattaan kuvan takaa löytyy mukauta Timi, ja siellä on tämmöisiä valmiita tyylejä, ja siellä on muutamia opiskelijoiden tekemiä tyylejä, joista tämä sininen tumma tyyli on niin kuin pisimmällä toimivana, että jos käytte sen ruksimassa ja lisäätte valittuihin tyyleihin, niin voitte käyttää sitä mustalla pohjalla. Mutta voitte tuossa noita muitakin tyylejä kokeilla. Mutta olinpa kömpelö, kun sammutin tuon sivuni tuosta. Otetaan tuolta takaisin. Joo. Eli se on mun mielipide ohjelmoinnista. No mennäänpä tuonne meidän luentomonisteeseen, joka mulla äsken oli auki, mutta pistin siinä tyhmyyksessäni kiinni. Hetkinen. Luentomoniste. Tuo ei mennytkään, mutta luentomonisteeseen. Huono linkki. Nyt menee luentomonisteeseen. Joo, eli lukekaa itse tarkemmin tuota, mutta se ratkaisu tuohon äskeiseen ongelmaan, mitä on 90-luvun lopusta asti tarjottu, on, että siinä vuosikausia tehtiin niitä asioita, kuvitellen, että se vesiputousmalli on niin kuin se autuvaksi tekevä. Ongelma oli siinä, että se vesiputousmalli on ihan oikein, eli on ilmiselvä, että kun me aletaan tekemään asioita, niin meidän pitää vähän suunnitella, speksata sitä, toteuttaa sitä, testata sitä, mutta oleellista on sitä, että sinne pitää palata aina takaisin näille edellisille portaille ja tehdä tässä niitä tarvittavia iteraatioita niin monta kuin tarvitsee. Ja tehdään tätä niin kuin pienessä skaalassa, tämä vesiputousta, niin silloin se toimii. Eli jokainen päivä tai jokainen tuntikin muodostaa jo yksissään tämmöisen pienen vesiputousmallin, että siinä suunnitellaan, että mitä mä teen seuraavan tunnin aikana ja tehdään se ja kokeillaan, että se toimii ja sitten palataan tekemään seuraavaa tehtävää. Ja silleen niitä ohjelmia oli aina tehty, mutta se, että sen joku uskalti sanoa niin kuin julkisesti ääneen, että mistä on kyse, niin sillä 90-luvun lopulla niin astui tukku tunnettuja ala-ihmisiä esiin ja esitti tämmöisen Agile-manifeston. Ja tämä olisi tämmöinen hyvä asia, mikä jokaisen, joka on ohjelmistojen kanssa tekemisissä, niin pitäisi liimata seinällensä. Ja aina kun on jostakin ratkaisusta kyse, niin katsoa tätä taulua. Eli tärkein asia, mikä siellä on, niin on ne ihmiset ja niiden välinen vuorovaikutus. Eli se pitää sen työtä tekevien ihmisten ja se asiakkaan ja muiden päästä keskustelemaan. Että se on paljon tärkeämpää kuin työkalut ja ne mahdolliset sovitut prosessit. Et se on tosi sääli, kun joku asia olisi yksinkertaista, mutta sitten joku sanoo, että kun meillä on tämä prosessi ja tämän pitää mennä tämän mukaan. Et jos mä taas varoittava esimerkin, niin korppia tehtiin aikanaan silloin 2000-luvun alussa. Eli korppi on sisun edeltäjä tai ei edeltäjä, kun se on vieläkin monin verroin monissa asioissa oli sitä paljon edellä. Mutta meillä oli niinku käytävä huoneita tuossa, sitten oli korppikehittäjät tuossa, mä asuin tuossa kohti tässä asuu sihteeriä ja niin edespäin. Eli kaikki käyttäjät oli tässä lähellä. Milloin tahansa oli mitään kysymistä, niin tuosta pääsi äkkiä kysymään, tai mä pääsin äkkiä sanomaan, että mitä tarvitsee tehdä. Siinä ei tarvittu mitään ihmeprosessia siihen asiaan. Kun heti kun oli ongelma, niin se hoidettiin saman tien. Parhaimmillaan se meni sillä tavalla, että mä menin tuohon huoneeseen, mihin oli 1,5 metriä matkaa, ja sanoin, että onnistuskohan tuommoinen homma mitenkään. Ja sitten kävelin huoneeseen, niin mulla oli sähköposti, että nyt se on tehty. Siihen ei tarvinnut tehdä mitään ihmeprosessia, etikettiä ja muuta, että mitenkä tämä niin saadaan tehtyä. Mutta sitten monesti nämä menee siihen, että niihin tehdään semmoinen tikettisysteemi, missä kaikki asiat pitää mennä tarkasti sen tietyn prosessin läpi, ja sitten on joku komitea, mikä valkkaa, mitkä asiat tehdään seuraavaksi ja muuta. Ja jos se on sillä tavalla, että yksittäisen tiketin kirjoittaminen vie kauemman aikaa kuin sen itse asian tekeminen, niin silloin se ei voi muuta kuin pilata se asia. Se mun elämäni suurin munaus oli se, että mä luovutin, että tämä Korpin ylläpito annetaan digipalveluille, ja sitten ne lähti tekemään justiinsa tätä. Ne lähti kehittämään enemmän omaa toimintaansa, lähtivät tekemään sen päälle prosesseja, kehuvat, että he tekevät agiilesti, mutta sitä agiilesta unohtui se kaikista tärkeä asia, eli ne asiakkaat, ihmiset siellä, joiden kanssa pitäisi keskustella. Ja sitten kävi niin kuin kävi tässä. No sitten se tärkein on tietysti se toimiva sovellus. Toki dokumentaatiota tarvitaan, mutta ei ole järkeä kirjoittaa sellaista dokumentaatiota, mikä ei tule pysymään ajan tasalla. Sitten yhteistyö ja se, että niin kuin mä äsken sanoin, niin vastataan niihin muutoksiin, jos tarvitsee, jos ne on tärkeimpiä, että ei ole pakko seurata sitä jotakin vanhaa suunnitelmaa, jos me todetaan asioita, että ne kannattaa tehdä eri tavalla. Mikä on erittäin tyypillistä, kun me lähdetään tekemään jotain uutta asiaa, niin ensiksi on joku kuvitelma, että tehdään tämä niin kuin se vanha paperiprosessi oli. Tehdään tästä samanlainen. Mutta sitten huomataankin jälkeenpäin, että oho, näitä asioitahan voisi tehdä ehkä fiksummin. Yksi oikein hyvä esimerkki on esimerkiksi Korpista kalenteri, niin alkuperäisen Korpin tarkoitus oli olla pelkästään se, että missä hoidetaan semmoinen vanha paperiprosessi, eli että miten ilmoittautaan kursseille. Ensimmäisen Korpin edeltäjän nimi oli Kurkikurssien kirjanpito. Sen rooli oli se, että eri kursseille, eri laitoksilla ilmoittauttiin täysin keskenään eri tavalla. Jossakin piti mennä sinne luennolle ja kirjoittaa nimi paperiin. Jossakin piti käydä kanslian jättämässä lappu, että mä haluan tulla kurssille. Jossakin saattoi olla ilmoitustaululla lappu, johon piti käydä nimensä pistämässä, mikä ei tietenkään nykyisin GDDRn aikana ei olisi mahdollista, että ihmisten nimiä olisi seinällä. Niin opiskelija ei koskaan voinut tietää siitä, että millä tavalla mihinkin ilmoittaudutaan. Niin alkuperäisen Korpin tarkoitus oli siinä, että kurssille ilmoittautuminen on helppoa. Ja sitten minä muun muassa opettajana saan helposti sen listan, että ketään kurssille ilmoittautunut. Ei ollut minkäännäköistä puhettakaan, että meillä niin kuin kalenteria tarvittaisiin siinä. Sitten siihen ruvettiin, kun ruvettiin opetuksesta puhumaan, niin ruvettiin lisäämään, että onhan niillä opetuksella ne luentoajat ja demoajat ja muuta. Ja silloin siihen tuli semmoista, että semmoista aikataulua siellä on. No mikä se aikataulu esittämisen sitten sujuva tapa oli, niin se oli sitten, sit huomattiin, että oho, tästähän tulikin kalenteritietoa. Ja tämä kalenterisivu oli silloin Korpin kulta-aikoina, niin tänne tuli vähintään sekunnin välein joku haki tämän kalenterin. Eli tämä oli niin kuin ylivoimaisesti käytetyin Korpin sivu. Ja se oli tyyppiesimerkki siitä, että ei me oltu sitä edes niin kuin missään vaiheessa suunnitelmiin laitettu, että siellä pitäisi olla kalenteri. Ei se ollut tullut mieleen. Jälkeenpäin on helppo sanoa, että totta ihmeessä siinä olisi pitänyt olla kalenteri. Mutta jälkeenpäin on aina helppo olla viisas, että se valitettavasti vaan on se ohmointityö sitä, että kun me ruvetaan jotain tekemään, niin sitten tulee niin kuin parempia ideoita. Ja niitä pitää uskaltaa tehdä sinne, jos siellä sitten todetaan, että ne on parempia kuin se mahdollinen suunnitelma siellä. Eli tämä oli niin kuin se yksi ensimmäinen parannus sinne, niin kuin, että millä yritetään taklata sitä, että ei saada niitä toimivia ohjelmia aikaiseksi. Eli nämä yhdessä muodostaa tämmöisen agile-menetelmät, ketterät menetelmät. Ei ole mitään tekemistä koirien putkessa juoksemisen kanssa. Sen sisällä voi olla lukematon määrä omia erilaisia toteutuksia, josta yksi tunnettu on tämmöinen kuin XP, Extreme Programming, ei mitään tekemistä Microsoftin vanhan käyttiksen kanssa, jonka yksi oleellinen asia on tuo, mitä mä äsken yritin piirtää, että me päivittäin tehdään sitä, että me pienet portaat tehdään siinä ja tehdään uudestaan. Eli saadaan koko ajan siinä niin kuin jatkuvasti toimivaa ohjelmaa ja testattua ohjelmaa. Ja sitten yksi idea siellä on se, että sitä koodia kirjoitettaisiin niin kuin pareittain. Eli siinä istuu kaksi ihmistä ja kirjoittaa samaa ohjelmaa. Toinen katsoo, ajattelee, kyseenalaistaa toisen tekemää. Onko se loppupelissä tehokkaampaa, jos meillä on kaksi huippuohjelmoja, että ne tuhlaa aikaansa istuen vierekkäin. Siitä ei ole 100% varmaa, mutta kyllä sitä koodin laatua parantaa. Että onko se nopeampaa, niin se on toinen juttu, mutta kyllä se aina sitä koodin laatua parantaa, kun toinen istuu vieressä ja keskustelee siitä, että onko tuo nyt tolkullista, mitä sä teet. Ja hyvin pitkälle näitä asioita me tehdään tässä meidän harkassa. Meillä on hirveän monta vaihetta siellä. Opitte nyt minun kokemuksesta tässä tapauksessa. Tehdään test-driven ohjelmointia, tehdään pareittain harkkoja, joudutaan pyyhkimään ja korjaamaan sitä. Se on ihan tyypillistä, että meidän pitää uskaltaa niin kuin todeta, että nyt mikä tehtiin, niin tämä oli huonoa, tätä pitää korjata, refactoring. Omistetaan yhdessä se koodi, koko ajan tuotetaan toimivaa ohjelmaa siitä, että se on koko ajan niin kuin periaatteessa jollakin tasolla kokeiltavissa. No sitten yksi, mistä en ihan täysin ole samaa mieltä, että elää tee semmoista, mitä et tule tarvitsemaan. Että osittain kannatan tätä, mutta jos mä näen etukäteen semmoisen asian, että tästä samasta asiasta kohta tarvitaan niin kuin lähes samanlainen toteutus, mutta pikkasen erilaisena, niin silloin mä parametrisoin sen asian kyllä. Mutta kanssiksi sitä tehdään heti ensimmäisellä kertaa, niin se on siinä ja siinä. Että ehkä se menee käytännössä näin, että mä teen yhden asian, sit mä teen toisen asian, joka on lähes samanlainen kuin tuo asia. Sit mä heitän ne pois ja teen sitten yhden asian, joka toteuttaa nuo molemmat, ja sitten ne yksittäistapaukset tehdään sillä tavalla, niin kuin ohjelmointi ykkössä harjoiteltiin, että tehdään pikku aliohjelma, mikä kutsuu tuota yksillä parametreilla, ja pikku aliohjelma, mikä kutsuu tuota toisella parametreilla. Mutta se liittyy osittain myös tuohon refactoringiin, että sitten kun huomataan, että se kantsii tehdä toisella tavalla, niin uskalletaan tehdä se toisella tavalla. Nämä prosessit tarvitsee hallinnon tuen. No meillä se on tietysti tämä opettajien tuki teidän tapauksessa. Nämä tarvitsee tasaisen työtahin, siksi meillä on ne paljon vaiheita, että siinä joka vaiheessa on niin kuin se suurin piirtein tasainen määrä tehdä sitä työtä, jopa siinä kuukauden vaiheessa, kun itse jaatte sen kuukauden pätkän sieltä oikein osiin. Ja testataan. No meillä se testaus on sitä, että te näytätte sen nyt sinne ohjaajille. Ja samaan liittyy myös se vaiheet. Eli me hyvin pitkälle tätä tehdään tällä kurssilla. No niin, sitten lähdetään tekemään ohjelmaa, niin kyllä se ennen mitä myöhemmin alkaa suunnittelusta se asia. Sitten kun se on suunniteltu, niin meidän pitää valita työkalu siihen hommaan. Tällä kurssilla se on helppoa, koska mä oon päättänyt teidän puolesta, että tämä kurssi tehdään Java-työkalulla, mutta oikeassa elämässä se voi olla hyvinkin erilaisista työkaluista koostuvia. Että jos siellä on jotakin piirtämistä, niin voi olla järkevää, että siellä otetaan joku CAD-ohjelma käyttöön ja integroidaan sitä meidän juttu, että se ei ole oikeassa elämässä sitä, että tehdäänpä nyt jyskys kaikki Javalla yhtä kyytiä. No, koodaukseen me valittiin tuo. Koodausta voi tehdä monella tavalla, eli sitä voi tehdä sillä tavalla, että välillä tehdään niin kuin bottom up, eli mennään tekemään sieltä ihan ensimmäisistä pilkon merkkijono palasiksi juttuja. Ja välillä se voi olla sitä, että tehdään top-down, kuten se meidän harkkatyön kolmosvaihe on, että me tehdään sovellus, joka näyttää niin kuin valmiilta, mutta sitten siellä ei käytännössä niin kuin jotakin tallenna painiketta, painettaessa ei tapahdu mitään, vaan se sanoo, että ei toimi. Ja sitten sinne tehdään sitten bottom-up-tekniikalla pikkupalasia lisää. Mutta tässä on se hyvä puoli, että me saadaan asiakasta tyytyväisessä, kun me päästään näyttämään sille, että tältä se tulee näyttämään. Ja se on oiva paikka korjata sitä, jos se asiakas ei ole tyytyväinen siihen, kun meillä on vielä hirveästi satsattu siihen toimintaan. No sitten testaustahan me pyritään tekemään jo suunnitteluvaiheessa. Test-driven development tarkoittaa sitä, että me mietitään jo siinä suunnitellessa, että mitenkä mä tämän voin testata. Sitten jossakin kohti se pitää tietysti antaa sinne käyttäjälle toivottavasti monina palasina ja käyttäjä aina kunkin palasen erikseen hyväksyy. Sitten ne asiat, mitkä valitettavasti meidän yliopisto-opinnoissa jää yleensä harjoittelematta, eli käyttöotto ja ylläpito, niin nämä muodostaa, mitä mä nyt valehtelisin, 90% sitä ohjelman elinkaaresta. Että se on yllättävän iso homma se, että mitä se on sitten, kun se ohjelma on tavallaan otettu käyttöön, koska vasta siinä vaiheessa oikeasti ensimmäisen kerran rupeaa tulla sitä asiakkaalta aitoa palautetta. Että sitten kun sitä ruvetaan käyttämään, se mikään semmoinen pahvilappu, mitä näytellään jossakin kohti, että eikö näyttäisikö tämä hyvältä, niin ei sieltä valitettavasti tule sitä aitoa palautetta. No niin, ruvetaan meidän esimerkkiä tekemään, eli meidän esimerkkinä on tällä kurssilla, mitä minä teen, niin tämmöinen kerhon jäsenrekisteri. Nyt kun te olette sitten nähnyt tämän päivän ja huomisen luennon, niin sitten voitte lähteä itse miettimään sitä, että mikä olisi teidän harjoitustyö. Mutta ensimmäinen homma, jos me sanotaan kerhon jäsenrekisteri, niin sitä meidän pitää ruveta miettimään, että mitäs me sitten tarvitaan, mitä tietoja me tarvitaan jäsenistä. Me tarvitaan varmaan niiden nimiä ja hetuja, jos niitä suinkin saa tallentaa. Jos pärjätään ilman hetua, niin tietysti se on nykyisin GDDR:n aikana. Olisi hyvä, että pärjättäisiin, mutta joka tapauksessa jotakin tunnistimia me tarvitaan niistä, koska nimi valitettavasti voi olla samaa kahdella ihmisellä. Niin tämä on niin kuin yksi isoimpia munauksia koko täällä touhussa, että henkilötunnukset on tehty semmoinen, että se ei saa olla julkinen. Koska me tarvitaan niitä tunnistimia, ja sitten jos niitä joka järjestelmään tehdään erilaisia tunnistimia, niin se on hirveä ylläpito, että se olisi niin kuin helpointa, että se hetu olisi siinä roolissa, missä sen pitäisi olla. Mutta siinä on tehty väärä rooli, ja sen takia sitä ei saa nyt oikein käyttää mihinkään. Saatetaan tarvita osoitetta siitä tyypistä, puhelinnumeroita, kerhossa ehkä liittymisvuosia, ehkä jäsenmaksuja ja blä blä blä. Mitä temppuja me halutaan siellä meidän kerhossa tehdä, niin varmaan me halutaan sinne uusia jäseniä pystyä lisäämään ja toivottavasti ei tarvitse poistaa, mutta jos on pakko poistaa, niin voidaan poistaa sieltä ja totta kai pitää voida hakea ja muuttaa niitä tietoja. Tämä sama luku, mikä mulla on tässä, niin tämä on 90-luvulta asti ollut täällä opetuksessa. Silloin oli postiin, jos halusi tämmöiselle kerholle pistää postia jäsenille, ei sähköpostia, vaan semmoista kirjepostia, niin sitä sai aika kohtuuttoman alennuksen, jos vei ne postikirjekuoret tai ne lappuset, mitä on lähettämässä, niin vei sinne postiin valmiiksi postinumerojärjestykseen lajiteltuna. Niin silloin se oli iso etu, että tämä ohjelma sylki pihalle niin kuin niitä postitarroja oikeassa järjestyksessä. Nykyisin tällä ei ole mitään merkitystä, kun meneekö se posti muuten kamperille. Ilman muuta pitää vaan saada vähintään nimenmukaisessa järjestyksessä ja ehkä sitten sihteerin kannalta helposti jäsenmaksu maksamattomia pitäisi sieltä saada kaivettua esille. No sitten meidän pitäisi ruveta miettimään sitä työkalua, että millä tämä tehdään. Tänä päivänä melko todennäköisesti, jos olisi ensimmäinen versio pitäisi tehdä, niin Google Sheets ottaisin siihen. Sillä voi tehdä vaikka mitä, sitä voi älyttömästi ohjelmoida. Exceliäkin voi älyttömästi ohjelmoida, mutta mulla on vähän antipatioita nykyisin Microsoftia kohtaan. Esimerkiksi tehtiin ensimmäinen Suomessa ollut semmoinen voimistelun SM-kilpailujen pistelasku ja tulosten näyttäminen ja muu, niin sen prototyyppi tehtiin Google Sheetsillä ja siinä oli kaikki yllättävän tyytyväisiä. No sitten kun me ollaan päädytty, että nyt ruvetaan tekemään, niin me pitäisi valita vähän siihen tietorakenteita, mitä me tullaan käyttämään. Ja näytänpä tuosta niin kuin käytännön esimerkki, eli nyt kun tämä ohjelma on olemassa ja se on kerran pyörinyt ja se on tietoa tallennettu, niin se on tallentanut tietoa nytten tässä tapauksessa Kelmit-nimiseen hakemistoon, nimet.dat-nimiseen tiedostoon, josta meiltä löytyy kelmit kautta nimet.dat, niin ollaan päätetty, että tallennetaan se tieto tämän muotoiseksi, että meillä lukee siellä joku oma tunnistenumero niille meidän jäsenille. Hetua ei voi käyttää tuossa tunnistusnumerona, koska hetu voi valitettavasti muuttua ihmisillä. Nimi, tolppa, hetu, mitä suunniteltiinkin niitä tietoja tallentavamme, niin esimerkiksi tolpalla erotettuna. Oikeasti tässä tolpan tilalla voi hyvinkin olla tabulaattorimerkki, mutta mä en ole sitä käyttänyt, koska se on näkymätön merkki, niin te ette erottaisi tätä, missä niitä merkkejä on siellä. Ja no nyt mä oon näköjään komman promptissa, missä äät näkyy väärin, mutta ään kanssa tulee aina olemaan ongelmia. Eli me tarvitaan määritellä joku tapa, että millä tavalla se meidän data on sitten tallessa silloin, kun se meidän ohjelma ei ole käynnissä. Ja tuossa nyt oli päätetty tuommoinen tapa. Toki sitä voi sitten yrittää ihmisluettavaksi, pistää niitä niin kuin sarakkeisiin, jos haluaa, mutta sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, koska meidän ohjelma osaa ihan hyvin splitata sitä tuon tolpan ympäriltä ilman niitä välilyöntejä. Mutta jos siinä on vaara, että ihmisen pitää sitä muokata, niin voihan se olla helpompi muokata tuossa. No sitten kun me ollaan se suunniteltu, niin sitten me voitaisiin suunnitella, miltä se ohjelman käyttö näyttäisi, miten se ohjelma lähtee käyntiin. Eli tässä tapauksessa se ohjelma lähtisi vaikka käyntiin, niin että mä sanoisin, että ajetaan Java-tulkki, annetaan sille JAR-tiedosto parametrina, jonka nimi on kerho.jar. Ja sitten sitä possahtaa meille näyttöön tämmöinen, joka kysyy multa tässä tapauksessa ton kerhon nimeen, Zuik. Ja jos mä siihen vastaan jotakin, että kanat, niin sitten se valittaa varmaan, että mulla ei kanat ole siellä, ei kun mä oon käyttänyt samaa esimerkkiä aikaisemminkin. Eli pistetään sitten vaikka ketut, mulla ei ole ainakaan ollut, niin sitten se valittaa mulle, että ei ole semmoista. Eli tämä alkusuunnittelu voidaan ihan hyvin tehdä niin kuin lyijykynällä paperille piirtämällä, koska se on nopea käyttöliittymä. Ja silleen tekin voitte tehdä se oma harka. Ette piirrä millään PowerPointilla tai muulla sitä. Ette piirrä millään, mitä niitä on, kaiken maailman piirto-ohjelmia. Jos te haluatte sitä hienon piirtää, niin sitten menette piirtämään suoraan sillä Scene Builderillä, niin säästätte aikaa ja vaivaa. No niin, sitten jos se on olemassa se kerho, eli nyt mulla ei tuota ollut olemassa, mutta sitten jos mulla on olemassa se, niin sitten se eli mulla on Kelmit-niminen kerho olemassa, niin sitten se aukaisee sen ja sitten on suunniteltu, että millä tavalla mä pääsen sitä käyttämään. Lajittelen esimerkiksi katuosoitteen mukaan, niin sitten ne on vähän esijärjestyksessä ja niin edespäin. Noin. Eli tuossa on tuo suunnitelma, mikä meillä tässä oli, että miltä se niin kuin näyttäisi, että meillä sitten voi valita tuolta sen, että minkä mukaan lajitellaan, ja sitten meillä näkyy lista niistä jäsenistä, ja sitten kun mä yhtä jäsentä klikkaan, niin sen tiedot näkyy tuossa, ja niin edespäin. No sitten mietitte niitä toimintoja, miten ne on, että miten se sillä toimisi. Haku toimii tässä nyt sillä tavalla, että mä tuohon kirjoitan aku, niin tuohon kirjoitan painoin vahingossa akuun, niin hetkinen, miksi se aasta lähtee nyt, eikä kun mulla on altti pohjassa jonkun rivinvaihan takia. Tämä mun yksi piirto-ohjelma tekee sen, että mulla jää välillä altti pohjaa ja nyt se A:n painaminen painaa tuota apua tai jättää ohman vikaa, vaan se on tämän vika, millä mä piirtelen tänne, niin se varastaa välillä se altin ja tunkee sitä joka paikkaan. No joo, mutta jos mä kirjoitan sen K, niin se hakee kaikki, missä on K tuossa nimessä. Ja miten me muokataan niitä, niin sitten tässä on päätetty semmoiseen, että jos mä haluan tätä muokata tätä jäsentä, niin sitten se aukaisee mulle toiseen lootaan se, ja mä voin antaa sinne uudet tiedot ja laittaa vaikka Roopen jäsenmaksuksi 1000 euroa, ja sitten Roopen jäsenmaksu on 1000 euroa. Ja sitten mä voin sen tallentaa ja lopettaa. Eli silleen suunnittelet, että mitä siinä on toimintoja ja mitä niissä pitäisi tehdä. Ja sitten sitä joku rupeaa lukemaan ja saattaa sitten huomata siinä, että oho, meillä puuttuu jotain asioita siitä, niin jatketaan tuossa oho sitten huomenna, että miten me niihin reagoidaan. Tuolla oli kysymys, että mistä tietää, että mitä asioita pitäisi lukea luennolle, niin periaatteessa se meillä lukee aina M:llä näissä listoissa, missä lukee, että mitä luennolla on. Eli tuossa lukee periaatteessa nuo aina joka kerralle. Parsereukollos laittaa tolpasen dataa vai hajoaako tietorakenne? No, mä oon piilottanut tänne semmoisen tietosuojaongelman tänne juttuun, ja sä oot nyt aika ytimessä sitä tietosuojaongelmaa, mikä tuossa on, että voidaan palata tuohon kysymykseen myöhemmin, mutta erinomaisen hieno kysymys. Joo, onko muuta kysyttävä? Eli nyt pikkasen pohtikaa, että mikä se teidän harkka voisi olla. Ja katsotaan tätä huomenna lisää, niin sitten se ehkä selkeyttää teille sitä teidän harkan niin kuin niitä reunaehtoja, mitä siinä pitäisi olla. Ja sitten ruvetaan tekemään sitä. Ja maanantaina on se ensimmäinen vaihe, ja se ensimmäinen vaihe on suurin piirtein tämä, mitä mulla tässä luvussa oli. Eli tämä, että minkälaisia, miten me sitä dataa tallennetaan sinne levylle ja minkälaisia naamatauluja meillä sitä ohjelmasta näkyy milloinkin. Onko jossain ohjetta kansiorakenteeseen? Jos tarkoitat sitä kansiorakennetta, miten mennään asiat tehdään, niin ne on meillä tuolla asennuksen Eclipse jutussa oli jossakin kohti, näkeeköhän se tuolta sisällysluettelostakin. Suositeltava kurssihakemistorakenne. Se on sen verran pitkä, että se on tuolla plussan takana piilossa, mutta tuossa on se, miten mä suosittelen, että se menisi. Ja Mäkissä tuo sitten on mato ehkä tuo C2-pisteen tilalla tuossa. Mutta osaksi tätä tulee tehtyä siinä, kun teette ne asennukset, niin siinä jo melkein ehdotellaan näitä rakenteita. Muuta. Pistänpä nauhoituksen kiinni.